Dhe juste nderuar, tashmë mungojnë pak orë nga data historike, nga momenti historik në të cilin papa i shejt, Francesku, do të shpall shejte, një bi, një motër, një nën të botës shqiptare, nënën e të varfërve, lapsin e Zotit, engjëllin e të varfërve, nën Terezën nga Angje Bojagjiun. Në studio kam kryepeshvin e nderit e Tivarit, im Zot Zevgarshin, kryepeshvin e ordinar, im Zot Rok Gjolleshen dhe vikarin e kishës katolike të Kosovës, Don Lush Gjergjin. Im Zot Zevgashi po filloj nga mosha dhe përvoja. Do më thënja për kishën, për realitetin shqiptar që ka kjo ngjarje historike e kishtare, historike e shoqërore e botërore.
Kovet unit janë dhënë disa shansa që populli shqiptar edhe kisha, ndër shqiptar të ketë një Armeni sa ma të mire, sa ma të lumtur. Spa kështu shansat janë, dërsa ne mundohemi që të shkojmë në drejtim me gjitha veprimtarit tona, vjen momenti i shpallës të shenjtë e nënës Tereze, mande edhe martirëve shqiptarë, si një kulm mbi gjitha këto ngjarje, mbi gjitha këto shansa që populli kishte joni ka këto ditë, këtë vit edhe në të armën tonë.
Im Zot Rok Gjolleshe, si i peshgjev i ri, si e përjetoni ju në këtë ngjarje?
Unë falenderoj Zotin për këtë ngjarje të jashtëzakonshme për popullin tonë, për kishën tonë, për gjithë shqiptarët, në të gjitha troje shqiptare. Pikrisht edhe kam ardhur për këtë qëllim, për të falendëruar Zotin për këtë ngjarje të veçantë, ngjarje madhështore, po ashtu për të falendëruar nën Tretën, e cila me jetën e saj na e dha një shembull konkret se si edhe ne duhet të jemi ata të cilët e duam Zotin mbi gjithçka dhe i duam njerëzit, veçantë ata të varfrit, ata të cilët janë në pakujdesin e të tjerëve. Pra është shembulli i saj konkret që në flet edhe në nxit, që edhe ne të vazhdojmë jetën e saj ashtu.
Don Lush Gjergji, nën Tereza, figurë frymëzuese për klerin, për kishën, për gjithë njerëzit, edhe për botën e artistëve. Bota shqiptare do t'jetë pranishme me një kor polifonik, me artistët që vinë nga gjitha trevat shqiptare, nga gjitha shtetet shqiptare. Cila është domethënia e kësaj ngjarje artistike, kulturore në kuadrin e kanonizimit?
Unë mendoj se Zoti mas shumë viteve dhe shekujve të baticave dhe zbaticave që i kemi pasur si popull shqiptar, e në veçanti si kishë në popullin shqiptar, si mrekulli e mbijetesës, Zoti na i dhuron një figurë që është Nëna Tereze, në të cilën gjejmë shumë virtyte dhe vlera, jo vetëm historike, por edhe aktuale. Nëna Tereze është, mos harrojmë, fryti i një popullit ilir, arbror dhe shqiptar, që e ka si parim bazë bukë, kryp dhe zemër, dhe shpia është e Zotit dhe mësafirit, por që është e fisnikrume atëhere dhe me ungjillin dhe me Jezusin, i cili identifikohet me çdo njeri, çka i keni bë njeriut më të vogël, ma keni bë mua. Prandaj bota shqiptare e kulturës me këtë koncert dëshiron që edhe një herë ta falenderoj Zotin, ta falenderoj kishën katolike krye me Papën Franciskun, ta falenderoj në familjen Bojagjiu dhe gjithë ata që i kanë ndihmuar asaj në fëmijëri, në rini, në thirrjen e parë, në thirrjen e dytë dhe në shërbimin e jashtëzakonshëm në dimensionet botërore, që të dëshmoj çka do të thot fuqia e fesë dhe frymëzimi i dashurisë, apo dy shtyllat e jetës dhe veprës së nënës Tereze, që është kultura e jetës dhe qytetërimi i dashurisë.
Im Zot Zevgarshi, e përveç mbar botës që do të jetë në forma të ndryshme, e pranishme në sheshin e Shenjtë Pjetrit në Vatikan, siç ishte edhe me 2003-ën për lumturimin e saj nga Papa Shenjtë John Paul i dytë, e bota shqiptare prezentohet nga Shqipëria, Kosova, Mali i Zi, diaspora, Maqedonia e vendet tjera në mënyrë korale, nga shoqëria, nga institucionet shtetërore, qeveritare, tek institucionet fetare, ndërfetare. Çka do thotë kjo?
Po, sigurisht se do të thot një gjë të madhe për unifikimin e popullit në gjithë aspektet. Aspektet fetar, aspektet kulturor, si kurse cekut në ljusë për para, edhe në aspektet e tjera. Është një model, një universalizm në personalitetin Anës Tereze, që përfshin gjitha më të shka njeri u nevojnë njeri. Në qëpë që ne jemi taft me i kuptuar këtë porosi, këtë moment, këtë ngjarje, atëherë me të vërtetë na hapen do shansat mira që nga populli, nga vetvetja jonë, të bëjmë një popull, një kish, e cila duhet të jetë me krenari pjesë e denjë e kishës universale.
Im zotë Rok Gjon Lesha, nën Tereza e Fis një kroj, vlerat edhe të familjes shqiptare, edhe të femës shqiptare, dhe ato ajo pastaj me stilin e saj i bëri monument në zitje shembul për ne. Ju si peshgjev i ri, qëfar ju këshiloni sot një familje shqiptare, qëfar duhet mësoj, ta nën Tereza, familja e saj?
Po është e vërtet, sepse nën Tereza, këto të gjitha këtë bamirësi e gjitha këto vlera që i kishtë dhe që i shfaqe në jetën e saj, në veprimtarinë e saj, nuk i ka mësu si morgesh, por i ka trashëguar nga familja e veçantë nga prindrit e nga nana e saj. Ne kemi shumë nana dhe sot, sikur që dhe ka pas më parë, që pikrisht kanë bërë veprat e tila, kanë shfaqë vlerat e tila, kanë bërë kujdese dashuri për gjithë të varfit e për njerëzit në nevoj. Ashtu që kjo gjë ishte dashtë dhe sot të reflektoj e shembullin konkret pikrisht të nxjerrin familjet sot nga nën Tereza, por atë që nën Tereza vazhdimisht ka porosit e nevojshme është lutja për të bërë gjëra të mëdha, e nevojshme është që të jenë të përcjellura me lutje. Familja duhet lutet së bashkut, atë që thotë nën Tereza, që ajo familje që lutet së bashkut do të jetë së bashkut. Për të jetuar një familje së bashku e shfaq jetesën e mirë, atëherë kur vërtet bën shumë për Zotin duke bërë për njerëzit.
Duke ju falendëruar në përfundim don lush shumë shqiptar vin, besimtar, krishterë, jo të krishterë, katolik, jo katolik, ateista, laik, njerëz por vin për nën Terezën, për kanonizimin e saj, për shëtrimin e saj. Si duhet të kthehen secili në sferën e vetë të jetës së përditshme nga njeriu më i thjesht, qytetari më i thjesht, tek artisti apo personaliteti më i pushtetshëm, më i njohur?
Unë mendoj se është shëjtresha e njerëzimit, pikrisht për këtë arsye se ajo e ka kuptuar dhe e ka jetësuar dhe dëshmuar universalizmin e Zotit dashuri. Dhe në Zotin dashuri e ka gjetur, e ka shërbyer, e ka ndihmuar, e ka përkrahur vllaun njeri. Prandaj, në nënën Tereze sinteza, Zoti dhe njeriu, njeriu dhe Zoti gjejti shprehjen më të bukur. Kush dëshiron ta çmoj dhe ta dhuroj jetën, i ka këto dy burime të pashtershme. Për atë arsye Nëna Tereza thotë që hinduisti të jetë hinduist sa më i mirë, budisti që të jetë budist sa më i mirë, muslimani që të jetë musliman sa më i mirë, sepse burimi është një dhe është Zoti dhe është dashuria, sepse Zoti dhe dashuria janë bashkë dhe nëse ndahen, atëre humbim edhe Zotin edhe dashurin, dhe në prizmën e Zotit dashuri mund të gjajmë njerion. Vetëm në këtë mënyrë mund të interpretojmë figurën madhore dhe shëjtreshën tonë nanën Tereze.
Ju falenderoj e vërtit për gjithë ne, po përdor një metaforë, një shembul biblik, nën Tereza është themi një Betlehem i ri, i ati mishrimi të Zotit në jetën e njerëzve, me atë dashuri, me atë temi pafajsi e atë fuqi të dashurisë. Falënderit e kremtim të mbarë.
Falënderit shumë.